Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Zakaj ne bi odkrivali nekaterih manj poznanih knjig Svetega pisma? Tedenska meditacija tezejskega priorja posvečena žrtvam atentatov na Norveškem in tudi lakoti v Afriki. V Bosni delovni tabor z naslovom Streha nad glavo.
V poletnem času imejmo vedno pri roki sveto pismo, tako svetuje papež Benedikt XVI. Danes so se po enomesečnem premoru namreč ponovno začele sredine splošne audience. Sveti oče je vernikom prvič spregovoril na trgu pred apostolsko palačo v Castel Gandolfu, kjer preživlja poletne mesece. Naj spomnimo, da se je maja začel nov tematski sklop katehez, posvečen je molitvi. Papež je vernike najprej povabil, naj vstopijo v šolo molitve. Molitev ni nekaj samoumevnega, ampak se je je potrebno naučiti. Učimo pa se je od Gospoda, preko Jezusa in drugih zgledov, ki so opisani v Svetem pismu. Benedikt XVI. Je v preteklih katekezah že predstavil molitev Abrahama, Jakoba, Mojzesa in Elije. Nazadnje je spregovoril tudi o psalmih, ki nam prav tako lahko približajo molitev. Danes pa je temo o šoli molitve nadaljeval nekoliko drugače. Izpostavil je povezanost med časom za oddih in branjem svetega pisma. Kadar imamo med našimi dejavnostmi trenutek za premor, še posebej med počitnicami, pogosto v roke vzamemo knjigo, ki jo želimo prebrati. Vsakdo izmed nas potrebuje čas in prostor za zbranost, meditacijo ali tišino. Ta potreba nam govori, da nismo ustvarjeni le za delo, ampak tudi za premišljevanje, refleksijo ali pa preprosto za to, da z razumom in srcem sledimo neki pripovedi, zgodbi, s katero se lahko poistovetimo in se v njej na nek način izgubimo, da se na to ponovno najdemo in se obogatimo. Mnoge knjige, ki jih vzamemo v roke med počitnicami, so seveda del zabavne literature, kar je povsem normalno. Vseeno pa številni ljudje želijo brati kaj zahtevnejšega.
Vorrei allora fare una proposta. Perché non scoprire alcuni libri della Bibbia?
Rad bi torej nekaj predlagal. Zakaj ne bi odkrili nekaterih knjig svetega pisma, ki so običajno manj poznane? Ali pa tistih, iz katerih smo morda med bogoslužjem slišali kak odlomek, nikdar pa jih nismo prebrali v celoti. Mnogi kristjani nikoli ne berejo svetega pisma, je še dejal papež Benedikt XVI. Njihovo poznavanje je omejeno in površinsko. Kot pove že samo ime Biblija, gre za zbirko knjig ali majhno knjižnico. Nekatere izmed knjig, ki jo sestavljajo, so zelo kratke. Sveti oče je spomnil na tri, ki jih lahko v celoti preberemo v eni sami uri. Tobijeva knjiga, ki govori o visokem pomenu družine in zakona, Esterina knjiga, v kateri je zapisana zgodba o rešitvi judovskega ljudstva z močjo vere in molitve, ter Rutina knjiga, ki predstavi izkušnjo Božje previdnosti. Med nekoliko zahtevnejšimi pa so Jobova knjiga, ki govori o soočanju z bolečino nedolžnega, Pridigar, ki nas pretrese z osupljivo modernostjo, s katero razpravlja o smislu življenja in sveta, ali pa Visoka pesem, čudovita simbolična pesnitev o človeški ljubezni. Posebno lepoto lahko odkrijemo tudi, če v celoti preberemo enega izmed evangelijev, apostolska dela ali pa katerega izmed pisem. Preden je papež Benedikt XVI. Osebno pozdravil zbrane vernike in še posebej prisotne bolnike, je še enkrat povabil k branju svetega pisma v poletnem času. Trenutki sprostitve lahko tako poleg kulturne obogatitve postanejo tudi hrana za duha, ki spodbuja poznavanje Boga in pogovor z njim, molitev. Vzeti v roke katero izmed svetopisemskih knjig torej predstavlja koristno preživljanje počitniškega časa. pomeni sprostiti se in istočasno vstopiti v velik prostor Božje besede ter poglobiti naš stik z večnim, kar pa je tudi namen prostega časa, ki nam ga Gospod podarja.
Del tempo libero che il Signore ci dà. Pater noster, qui es in celis.
Kardinal Tarcisio Bertone je v papeževem imenu Kolumbovim vitezom, največji katoliški bratovščini na svetu, ob njihovem 129. letnem shodu poslal pismo. Navdih za temo letošnjega srečanja, da bi svet spoznal novo upanje, so dobili v molitvi blaženega Janeza Pavla II. Za družine, s katero je zaključil svojo apostolsko spodbudo Cerkev v Ameriki. Pokojni papež je neutrudno pozival laike k temu, da bi širili Kristusov evangelij in si prizadevali za prenovo družbe v skladu z njegovim osvobojajočim sporočilom. Danes vidimo očitna znamenja vedno večjega pozabljanja na Boga, zavračanja osnovnih moralnih načel in zloma v samem temelju družbenega življenja. Zato tisti, ki sledi Kristusu, ne sme spregledati tega nujnega poziva, da bi si vsi prizadevali za obnovo naših skupnosti v skladu s trajnimi vrednotami, ki temeljijo na naravnem zakonu, ki ga potrjuje tudi evangelij. Zato je Benedikt XVI. Izrazil svojo globoko zahvalo Kolumbovim vitezom za njihov nenehen prispevek k odgovornim javnim razpravam o pomembnih moralnih vprašanjih, ki bodo oblikovala prihodnost naših demokratičnih družb. V tej službi za skupno dobro papež vidi izjemen primer laiškega apostolata, ki po nauku drugega vatikanskega koncila gradi cerkev, posvečuje svet in ga prežema s Kristusovim duhom. Tako jasno in pogumno duhovno pričevanje je še bolj potrebno zaradi širjenja nekaterih zakonodajnih pobud, ki ne samo uničujejo osnove družbe, kot so zakon in družina, ampak tudi ogrožajo temeljni človekovi pravici ugovora vesti in verske svobode. Kot odgovor na te vedno bolj resne izzive, Sveti Oče spodbuja Kolumbove viteze, naj obnovijo in okrepijo svoje programe kateheze in stalne formacije v veri, da bi bil tako vsak od njih pripravljen podati utemeljene razloge za svoje najgloblja prepričanja. Kardinal je še spomnil na okrožnico o rešenju upanju, v kateri Benedikt XVI. Pravi, da za Kristusa najučinkoviteje pričujejo možje in žene, ki jih bližina izviru Božje ljubezni v molitvi in zakramentalnem življenju cerkve spreminja, da postajajo žive priče upanja. Sveti Oče je viteze še povabil, naj zvesto nadaljujejo vizijo njihovega ustanovitelja, patra Michaela McGivneya, ki je želel, da bi bil red znamenje krščanske ljubezni preko bratske solidarnosti in medsebojne pomoči. Tajzejski prior brat Alois se je v tedenski meditaciji spomnil terorističnih atentatov na Norveškem in žrtev hude lakote v Somaliji, Keniji in Etiopiji. V njej je povabil, da bi na vprašanje človeškega trpljenja odgovorili svojim življenjem. Pred nedoumljivim trpljenjem nedolžnih pogosto ostanemo zbegani in vprašanje, krik, ki se nadaljuje skozi človeško zgodovino in nas globoko gane je, kje je Bog? Kot kristjani na to vprašanje nimamo vnaprej pripravljenega odgovora. Tudi Jezus Kristus nam ni dal pojasnila, ampak je to vprašanje razdelil z nami vse do zadnjega diha svojega zemeljskega življenja. Jezus nam je jasno povedal, da Bog ne želi trpljenja. Na križu je zavrnil fatalizem in pasivnost. Ljubil je do konca in navkljub nesmislu in nerazumevanju trpljenja ohranil zaupanje, da je Bog večji od zla in da smrt ne bo imela zadnje besede. Tudi mi lahko in moramo v tem slediti Kristusu. Brat Alois je prav tako izrazil svojo solidarnost družinam, ki so v atentatih 22. julija na Norveškem izgubile svoje drage. Želeli bi, da bi ta zavest solidarnosti spodbujala vse naše bivanje, saj je okoli nas veliko situacij, ki potrebujejo ozdravljenje. Če smo ob tistih, ki trpijo, jim pomagamo, izrazimo svoje sočutje, jim lahko olajšamo trpljenje. Je še dodal prior, ki je spomnil na Jezusovo bližino trpečim in poistovetenje z najbolj ubogimi. Med meditacijo je brat Alois mladim, ki so z vsega sveta prišli v Tajzej za določeno obdobje molitve in premišljevanja, Povedal tudi, da bodo ta teden kosila skupnosti v tišini, kot znak solidarnosti s tistimi, ki v svetu trpijo lakoto. Za podobno pobudo so se odločili tudi, ko so se spomnili žrtev atentatov na Norveškem. V prejšnjih dneh so se tajzejski bratje združili v molitvi z mladimi, katerim se je pridružil tudi pastor Martin Junge, generalni tajnik Svetovne luteranske zveze, ki je obiskal Tajze. Večina kristjanov na Norveškem je namreč luteranov. Brat Alois je poslal sporočilo odgovornim cerkvenim oblastem na Norveškem, na katerega je odgovoril pastor Olav Fikse-Tveit, generalni tajnik Ekumenskega sveta cerkva. Poudaril je moč vrednote solidarnosti v naši demokraciji in človeški in krščanski tradiciji in dodal, da mora naše prizadevanje za pravičen mir priti še bolj do izraza.
Križ je simbol tolažbe tistim, ki so izgubili svoje drage. Tako frančiškanski pater Brian Jordan odgovarja na kritike skupine ateistov, ki nasprotuje prestavitvi 6 metrov visokega jeklenega križa notranjost spominskega muzeja, ki bo posvečen terorističnemu napadu 11. septembra leta 2001 v New Yorku. Muzej naj bi se za javnost odprl septembra prihodnje leto, medtem ko bo ob 10. obletnici septembra letos posvečen spomenik na kraju tragičnega dogodka. Pater Jordan dodaja, da je križ, najden med ruševinami kot 2 prekrižana tromova, predstavljal znamenje upanja in podpore za preživele ter tiste, ki so sodelovali pri reševanju in kasnejših delih na prizorišču napadov, kot na primer za gasilce ali policiste. S časoma je postal simbol tako imenovane točke nič v New Yorku. Na tisoče oseb se je ob njem vsaj za trenutek zaustavljalo v molitvi in zbranosti. Odgovorni zatrjujejo, da ne gre le za simbol ene same religije, kar jim očita omenjena skupina ateistov. Po njihovem mnenju križ predstavlja pomemben del predstavitve dogodkov, ki so sledili 11. septembru in katerega ne more nadomestiti nič drugega.
Komisija za pastoralo mladih pri Filipinski škofovski konferenci je pripravila portal, preko katerega bodo tisti, ki se svetovnega dneva ne bodo mogli udeležiti, lahko uživo spremljali dogajanje v Madridu. Kljub temu, da se bo glede na ostale azijske države srečanja v Madridu udeležilo največ mladih prav z Filipinov, je tistih, ki si to lahko privoščijo, zelo malo. Samo za pot morajo namreč odšteti vsaj 1800 ameriških dolarjev, kar je za večino previsok strošek. Zato je monsignor Joel Bailon, škof, ki je odgovoren za pastoralo mladih na Filipinih, pozval udeležence naj uporabljajo omenjeni portal in z drugimi mladimi razdelijo fotografije, videoposnetke, vtise in povezave z drugimi socialnimi medmreži. Uporabljajte internet in povejte svojim prijateljem, kaj se dogaja na svetovnem dnevu mladih. Imate odgovornost, da veselo novico o tem dogodku razdelite tudi s tistimi, ki jih ne bo v Španiji. Prav tako je povabil vse organizacije, ki skrbijo za pastoralo mladih, naj sprožijo pobude, ki bi v mladih Filipincih spodbudile zavest o pomembnosti tega srečanja. To ni dogajanje, ki se odvija le v Madridu, ampak zadeva mlade po vsem svetu. Zato je vsak poklican, da po svojih močeh duhovno prisostvuje srečanju, je še dodal škof. Nekatere azijske države ne bodo imele svojih uradnih predstavnikov na svetovnem dnevu mladih. Ena takih držav je Nepal, ki tudi na srečanju pred 3 leti v Sidniju ni imel svojih predstavnikov. Katmandujski nadškof monsignor Anthony Sharma je povedal, da mladi katoličani iz Nepala še niso pripravljeni, da bi lahko sodelovali pri dogodkih tako velikega pomena. Preden bi se udeležili mednarodnih srečanj, se želijo osredotočiti na duhovno formacijo in večjo povezanost mladih na nacionalnem področju.
Od 31. julija do 11. avgusta poteka v Bosni delovni tabor, ki ga organizira škofijska Karitas Koper skupaj škofijsko gimnazijo iz Vipave. Poklicali smo v Banja Luko, kjer smo prosili ravnatelja škofijske Karitas Koper Mateja Kobala in profesore škofijske gimnazije Vipava Bogdana Vidmarja, da kaj povesta o taboru v Banja Luki. Na to pa smo še poklicali v Jajce, kjer je profesor Jerner Vidmar, ki je prav tako spregovoril o taboru v Jajcu za naš radio.
Tukaj smo v Banja Luki. Letošnji delovni tabor poteka na dveh lokacijah. In sicer, ker skupina dovolj velika, skupaj nas je na obeh lokacijah 12 in ker je potreba, glede na naravo dela na hiši, kjer se dela upravljajo dovolj, če jih je 8, smo potem 4 ostali v Banja Luki, tako da smo tukaj v bistvu danes že končujemo dela na eni hiši, kjer je bilo vedno tlak prenovit, tako da smo star tlak vrgli ven in sem decidirali novega, postavili že vse, kar je naprej. Ostale dneve bomo pač nekje nekaj še skupaj ravno tako delali, nekaj na eni druge lokaciji. Potem pa, ko bomo v koncu tedna delovni tabor zaključili, pa gremo skupaj kot skupina še za nekaj dni Žulje odmaka.
Ta delovni tabor Streha nad glavo ni samostojna akcija, ampak poteka kot nadaljevanje tega, kar ste imeli v postnem času. Kakšno akcijo ste imeli v postnem času?
Ja, v postnem času vsako leto poteka v Sloveniji nabirka Streha nad glavo in potem s temi sredstvi dejansko se kupi material oziroma nabavijo Karitas v Banja Luki, potem pa škofijska Karitas Koper poravnate račune. Delo pa je potem prostovoljno. To se kaže tudi kot velika prednost, ker druge skupine iz Evrope, ki so prihajale, so prihajale samo delat, niso pa v teh državah zbirali sredstev. Tako da sedaj smo ena redkih skupin, ki še po 11 letih še vedno prihajamo v Bosno.
Začeli ste v nedeljo 31. julija sveto mašo v Podragi, nato pa ste šli v Bosno. Kakšne stike imate z banjaluškim škofom?
Banjaluški škof nas vsako leto prejme, nam tudi kaj pove, kako on vidi situacijo. Sam pravi, da tudi veliko potuje po Evropi, ravno kar se je vrnil Bavarskega, kjer nekako tudi prosi za pomoč in opozarja države, ki smo v Evropski uniji, da se morda oddaljujemo od evangelija in od pristne civilizacije. Življenje v Bosni je drugačno, ker je multietična in prisotnih je več virstev, zato zelo poudarja, da je potrebno živeti skupaj v dialogu, da imamo ljudje veliko skupnega. Vsako leto pa jih pokaže tudi izredno hvaležno za to, da prihajamo in ohranjamo te stike. Tam želi, da bi bilo teh stikov še več, morda tudi v sodelovanju med škofijskimi gimnazijami.
Poklicali pa smo tudi v Jajce, kjer se nahaja drugi del skupine delovnega tabora Streha nad glavo in povprašali profesorja Jerneja Vidmarja, kako je kaj tam.
8 članov nas je tukaj, 6 dijakov iz škofijske gimnazije Vipava, jaz kot profesor in upokojeni zidar Mario Vidal je z nami. Gradimo hišo, družini Poplašen, to je bilo 12 sester in bratov, gradimo pa hišo 4 bratom, 3 so invalidi, tako da bomo malo polepšali življenje. Živimo v Jajcu, to je staro sneveško mesto, zadnje prebivališče bosanskih kraljev, tukaj so tudi Turki leta 1463 ubili Štefana Tomaševiča, zadnjega bosanskega kralja, v frančiškanskem samostanu, hranijo njegov skelet, tako da smo si lahko tudi to ogledali, tako da je eno tako zanimivo mesto, sicer predvojno, zelo živahno, turistično, lahko rečemo središče Jugoslavije, danes je pa to pač povojno stanje, kjer je mnogo tudi še vidnih posledic vojne, ljudje se pa vseeno nekako pobirajo iz te tragedije, ki je sejala smrt in trpljenje po Bosni do leta 1995.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.